galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha maaj ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa afar iyo labaatan. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo boggeenna internetka ee v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idinla soo codsiinaya ibraahim xasan dandure iyo anigoo ah faarax maxamed cali.
aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a dowladda Kenya oo mar kale sheegtay inay doonayso inay xirto xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dadka qaxootiga ah oo ka jawaabay.
waxaa la yihi labada gacmood korba mid baa la barkan yahay baa la yihi. Kenya inay noo soo baasana waa macquul. marka abaalkii ay gashay Kenya yaynu ku ciyaarin saasaa le anugu.
aniga waxaa la yihahdaa axmed cabdulaahi cali. haddii aan ahay oday qaxootiga in badan joogay dowladda Kenya oo mahadsan ilmahan inta maalkan soo xarooday intaan dhalay maanta kulligood halkan aan ku dhalay qaarkood caruuray ku leeyihiin abaal haddaad gashtana macnaha waxaa fiican inaad dhammaystirto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa tii saraayi iyo colaad loo sakaar jabaye waa tii surkaa wada gegtaye kibir saroognayde sayndheedihii inuu onkado lala saqaafaayay subax iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiin ee samir iyo saraad iyo duco ba lagu sugnaaday.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sheegay in beesha caalamka aanay taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddoxileedkoodu dhammaaday ee soomaaliya ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwaha linac ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guterres ayaa sidoo kale qoraal oo isaguna soo saaray ku sheegay inuu aad uga walaacsan yahay ismariwaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashooyinka soomaaliya. waxa uu sheegay in ismariwaagaasi si daba dheeraaday uu halis ku yahay xasiloonida dalka. baaqyada beesha caalamka ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday inuu 22-ka bishan xerada Afisioni uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kadib markii ay madaxweyne axmed madoobe iyo saciid deni oo kale ah madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland ay arrintaasi qaateen. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay xaqiijiyey in ciidamo ka socda dalka ay dariska yihiin ee eritreya ay gudaha u galeen gobolka tigray intii lagu guda jira dagaalka sokeeye ee gobolkaasi ka socda. qirashada ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa imanaysa kadib muddo bilo ah oo ay dowladda etoobiya ka warwareegaysay qirashada ah in ay ciidanka eritreya joogaan gobolka tigray. aabi axmed ayaa u sheegay baarlamaanka etoobiya in sababta ciidanka xukuumadda eritreya ay uga soo tallaabeen xadka ay tahay cabsi ay ka qabeen weerar uga yimaada dhanka jabhadda TPLF. jabhadda TPLF ee gobolka tigray ayaa dhowr jeer madaafiic ku garaacay eritreya tan iyo intii waqooyiga etoobiya ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye. ra-iisul wasaare aabi axmed ayaa sidoo kale markii ugu horreysay qiray in ay dhaceen gabowdfallo ay ka mid yihiin kufsi intii u socday dagaalka gobolka tigray isaga oo ballan qaaday in ciqaab la marin doono kuwa falkaasi ka dambeeyey. colaadda ka taagan gobolka tigray ayaa bilaabantay 4-tii bishii Noofambar ee sanadkii hore kadib markii ciidamo daacad u ah jabhadda TPLF oo hore iyagu uga tirsanaa ciidanka dowladda ay weerareen saldhig militari oo ay ciidanka dowladda federaalk etoobiya ku lahaayeen gobolkaasi tigray. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ugu baaqay golaha senatka in ay degdeg u ansixiyaan sharciyada lagu xakameynayo iibsashada hubka ee gudaha maraykanka. arrintan ayaa daba socota markii isniintii uu nin hubaysan 10 qof ku dilay gobolka colorado iyada oo toddobaadkii hore uu nin hubaysan 8 qof ku toogtay gobolka georgia. madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay inaanu diyaar u ahayn in waqti kale lagu lumiyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin habboon ee caqliga uu ina farayo si nolosha dadka loo badbaadiyo. 12 xeerbeegti ah iyo 3 kale oo qayd ah ayaa salaasadii shalay loo xulay in ay dhegaystaan kiiska Derek Chauvin oo ah horey uga tirsanaa ciidamada booliiska gobolka Minnesota kaas oo ku weeraysan dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. guddigan xeerbeegtida ah ayaa ka kooban 69 dumar ah. 9 ka mid ah ayaa dad cadaan ah, 4 waa madow, halka 2 soo harteen ay yihiin dad isirkoodu uu isku dhafan yahay. Dhegeysiga dacwadan xasaasiga ah ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah uga bilaabato gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Isniinta soo socota, waxaana la filayaa inay socon doonto muddo dhowr bilood ah.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinaya warkii dunida.
Hay-adda dhaqaatiirta xuduud aan lahayn ee MSF ayaa waxa ay soo saartay warbixin ku saabsan xaaladda cudurka qaaxada, gaar ahaana nooca la qabsaday daawooyinka ee gobollada Somaliland. Warbixinta MSF ayaa waxa ay ku soo beegantay xuska maalinta caalamiga ah ee qaaxada oo ah 24-ka bishan Maarso. Haddaba wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa nuxurka warbixinta MSF waxa uu ka wareystay Dr. Farxaan Cumar Buuse oo ka tirsan hay-adda MSF.
Aad baad u mahadsantahay walaal. Horta warbixinta guud ahaan waxa weeyaan, maadaama ay maanta tahay maalin TB, maalin loogu talagalay oo caalami ah oo TB-da la xuso oo muddo dheerna soo jirtay runtii, kulli organizationada ay MSF ka mid tahay oo ka shaqeeya ama ka hawlgala TB-da kulli waxay soo saaraan riboodadooda maalinta si dadkana wacyigelin ay ugu noqoto oo maalin wacyigelin leh runtii. Marka sidaad ogtahay, MSF waxay joogtaa Somaliland, waxayna ka qayb qaadataa TB-da iyo meelo kaleba oo sool waliba lascaanood. Waxa maaragtay program kale ayaa jira oo isna isbitaalka ay ka shaqeysaa. Tan marka TB-da waxa weeye qaybaha aan taageerno waxaa ka mid ah gobollada sida maaragtay isbitaalka Boorame, isbitaalka kan Hargeysa qaybta MDRTB-ga layda ama dawada la qabsatay. Waxa kale oo yadna Barbara ilaa Burco waxba ay MSF ka geysataa. Imikadan waxaa jira qorshe ay marka wasaaradda ayaan ka wada shaqeynaa runtii. Deedna waxaa jira qorshe hadda ah oo kor loogu qaadayo wacyigelinta iyo wax ka qabashada iyo yareynta yacna TB si loo helo, si loo gaaro dadka weli aan ka maqan xanuunkana oo ildaran ama la jiifa ama aan calaamado waaweyn lahayna weli dee bukaan socodka ah.
Soomaalida cudurka qaaxada aad bay u taqaanaa, waana laga yaabaa in sadonkii sano ugu dambeeyeyna dagaalo xoog leh lagula jiray sidii loo dhimi lahaa ama khatartiisa loo yareyn lahaa. Laakiin si gaar adan ku weydiiyo qaybtan la qabsiga dawooyinka, bal haddaa dadka u macaansa ama DR
waad maasantahay walaal Khadar. Waxaa horta TB waa naqaane, waa runta dalkeenana muddo dheer Somaliland muddo dheer bay ay joogtay iyo Soomaaliyaba. Hadda waxaa soo kordhay, waxa isbedelay waxa weeyaan dawa ayaa la siin jiray, dawooyin baa awal lagu daweyn jiray dadku hal sano iyo qaadan jireen. Marka waxaa soo baxday mid nooc yacni iyadiiba la qabsatay dawadii, dawooyinkii hore lagu daweynayay oo waxba ay ka tari weyday dawadii. Deedna taas weeyaan, taasoo iminka adduunyada kor u soo kacday runtii, gaar ahaana Somaliland iyo Soomaaliyana waa dalalka ugu horeeya ay ku jirtaa. Marka calaamadaha waa isku mid, waa TB, waa TB, bakteeriyadu waa bakteeriyadii, laakiin bakteeriyadu waxay kaga duwan tahay. Midna waa tu marka dawadii hore la qaato ee hore u jirtay qofku uu dee 9-6 bilood la daweeyo caadi buu noqonayaa. Midna waa mid u baahan in muddo dheer la daweeyo, oo awal waxa la daweyn jiray ilaa sanad 24 bilood, 18 bilood ilaa 24 bilood, laba nooc baa loo daweeyaa. Marka marna short course wax la yiraahdo ay leeyihiin oo iyadna la daweeyo ee muddo kooban oo sanad 9 bilood ilaa sanad. Marka imika guideline-ka cusub MSF runtii inay iyo wasaaradu ka wada shaqeeyaan hadda waxay tahay qorshuhu in oo already la bilaabay kii gaabnaa ay oo waliba afka laga qaadanayo dawada. Waana wax TB-dan tii hore iyo tan dambaba labaduba waa wax la daweyn karayo oo maaragtay daweeduna ay bilaash tahay oo lacag la'aan tahay.
Warbixintiina waxaa lagu xusay MSF in la iyo 69 qof oo bukaanka nooca cusuba aad muxuu hayeen la helay, ilaa 39 ay ka bogsadeen ama xanuunkii ay maaragtay ka ficnaadeen. Bal taa نفافة
هرتا واحد ويان وقتي أمس افتمد بلاوضي مشروع وحوها بش كودي بشي كواد لابد أكون يسق عليه طبعاً كي أيه هيد مركا وقت قاعد بيجينا كوتشري وهرو سبسان تركو وشقين شري مركا أنت أي أمس افتشوطي لا سنة كا وحكب أنت اللي حيا سق عشان كا شكتي وربحين تلاو شيء أيا كنتي لا ريجستر كسوق عليه ولا لا قري سق عليه صدق خاصينه ويكا بوكسدين هو أنتي successful نقطي لكن أنت كلام معناه وما هو هو أنتي أنا وقتي ما دام وقتي دار أي أول أحد ولا بس أنا أي أحد ديتك يولي ويوضع هو أنت على بعض سنة يسوق لي عندي تنا تذكر كلامنا رنتي حاجة ما رتكو جوجلي سجى دوينكو أدبو وفي عيني رنتي.
إن بقول كنا قف بحصن مركلاجو إن سيربوت كامور بحين تنا مسافكو قرن إن مال أورن كلام مركا نوع عن عصبتي بيدا إن الدواء ده لقب ستي وحويا إن ويس الرئيسة. مركب برشة الصومالي ده لايو.
إن برشة الصومالي ويس الرئيسة لكن بقول كنا لجو حصي ريبوتكو. ما ها بقول كنا قف وحويان بمعنى مركل بارداتك بقول كي يكون بوا حلقة هلات تن دوود اللقب صتة إلى اللي هلات قف مركل دتك مركل ملايين نقدانا مركل لقول دفتر دوود بدنيان مركل ووادتك وبدين إنتي لخربي ماركتي مركل أيوة أدب وبدين وحنو دقتا إنجا كيسسك هلي دودو ولي وحلا هلاون إلى وحلا قياسة ودبليو إتش ودكو قياسته إلى بقول كي با todobiyo sodon percent ayun baba la hela kaysaski sababta dirteed waatan aan imka aanu bilownay waxan outreach kale raad dibada in dadka la wacyi geliyo oo maartay xaqada laga soo qaado dadka si ay u yimaadaan
kaas waxa uu ahaa dr farxaan umar buuse oo ka tirsan hay'adda MSF oo uu ramayay qadar maxamed akule
Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Fred Mutaiga ayaa sheegay inuu ku wargeliyay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR inay muddo 14 maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xirayo xariyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee ku yaala waddanka Kenya. Fariinta wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu qoray bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shira ayaa la xiriiray gudoomiye ku xigeenka xarada qaxootiga Ifo Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan.
Waa arrin runtii aanan jecelaysanin. Waa arrin khatartiisa wata. Waa arrin ma aragtay soo afjarahaya hammiga annagii mustaqbal. Waana wallahi markii aan hadda sii fiirino way dhici jirtay awalba in ma aragtay dhowr jeer bay dawladda Kenya ay tiri qaxootiyada hal la raro. لكن وقت حاضر كان مد كان وامد كسامين بدن وامد كخطر سن وامد حتى جو وجو جهور كدوين يهاي مركا أدبان أغن حناي مركا مقال أرنتا إيادا
واطاي إن حليوه رسال شاكتي دولد كينيا واي شاكتي لبحا أو لغر هرادات كقحوتيغا شيس وحاجر دولد يوهر سوماليا حسن شاكو غاميني دولد كينيا يقرامد بدون أحمر وصد حسن وقدوهد إن حريها قحوتيغا لغوحيرا hantida iyo maalka la galiyo xariiqaha qaxootiga la geeyay dalka Soomaaliya gudhiisa ma muddo in la gaaray xilliga haatan la soo gabagabeeyay heshiiskaasi
maya aan xilliga isaga lama gaarin aan mana dhawa anagu waddankan Kenya muddo 17 sano aan ku noolahay hadaan heli lahayn waddanka anaga oo nabadgelyo ah oo ma aragtay aan ku heli lahayn maalgelin ama repatriation aan ku heli lahayn dhaqaale wata waan iska guuri lahayn oo waddanka anaga hadda dad diidan ma nihin laakiin maashi waddanki waqti haadir kan dawlad anaga ma aragtay inaan hanan karta kama jirto dawlad urdun aba ka jirta dawlad iyada laftirkeedu siyaasadeedii ay kharriban tahay oo iyada dhaxdeedii iyada iyo maamul goboleedyada isxun hayaan ba ka jirta marka ma qabna waqti haadir kan in la gula degdega dawladda Kenyana waxaan ka codsanayna cimri taga ceeb lagu ma sagootiya la yiri waxa hadda noo dhiman baba iska yare waxaan ka codsanayna intii waddanka anaga ay nabad ka dhacayso dawlad ma aragtay lagu wada qanacsan yahayna ay ka dhalanayso in ay dawladda Kenya ma aragtay ay naga yarayso xagga cadaa culayska ma aragtay in Soomaaliya nalogu rarahay inay naga yaraysaan aad u codsanayna
culayska haatan in hay'adda dawladda dalkani Kenya ay sheegayso dadkay ku rareysa idinku hada cabsidaad ka qabtaan ku siyaasadeed baad isleedahay weeyo mise waxa leedahay ku dadkan inay doonayaan dib dalkooda u celiyaan oo kaliya
kulli aniga aragtidayda waxaan dhihi karaa arintan waxa waqti xaadirkan sabab oo ah xiriirka xumaaday ee dawladda Kenya iyo Soomaaliya aan waayadii hore ee dawladda Kenya qaxootiga hal iga raro ay dhahaysay muddo koobana noomayna qabanaynin hadda waqti xaadirkan dawladda Kenya amar waxay bixisay 14 maalmood ama 2 isbuuc in ma aragtay labada xire ee kaamkan dhadhaabeed iyo kaamkan ma aragtay Kakuma in loogu raro laba isbuucna kuma guuri karo mideeda kale meelaan u guurana waqti xaadirkan ma garanayno meel maanta aan dhihi karo boqolkiiba boqol waa nabadgelyo ma jirta meelihii nabadgelyada ay ka jirtayna dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadiiba ma aragtay siyaasad ahaan isugu haysta wax ka iman doona Soomaaliyana ma garan karna annaga oo cayr ah oo sabool ah oo ma aragtay ciyaaladaanadi iyo maatadaanadi wadana in meel cilla aanu lagu daadiyana waxoogaa waxaad moodaa inay waqti xaadirkan ayna nagu haboonayn marka dawladda Kenya waxaan ugu baaqayaa ama aan ugu baaqayna annagoo ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga IFO ama kaamkan dhadhaabeed guud ahaan anoo magaca kaamkan dhadhaabeed ku hadlahay dawladda Kenya waxaan ka codsanayna arinta inay dib nooga dhigto cimrig tagay ceeb laguma sagootiye aan 30 sano ee ma aragtay dawladda Kenya ay meesha nagu haysay aan abaalka ugu haynayna ma aragtay inay noo sii wado inta wadanka anaga ma aragtay ay nabadgelyo ka dhacayso ayaan ka codsanayna dawladda Kenya
waata ugu dambeentii hadii ay dhacdo in go'aankaas dawladda dalkani Kenya ay ku adkeysato dadka qaxootiga muddadaasi ma kula tahay dadku guuri karo oo tagi karo
maya muddada kuma guuri karo 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo hal haday dhacdo ma sheegin dawladda Kenya waa dawlad awood leh hadii intay maanta askar nalagu kiciyo oo nala raro oo dabada nalaga galo hadee one day baaban ku guuri karaa marka iyada ah oo de meeshaasi waa qaxmooyey geedi ma aha laakiin hadii hadda waa la guurahayaa ee guuran la dhahana 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo wadanka anagu malihin dawladda Kenya wadanka ayada iskale abaal weyn baana ugu haynaa 13 sano ee ma aragtay ay meesha nagu haysay Ilaahay kasoko iyadan ugu mahadcelinayna thumma waxaan ugu mahadcelinayna deegaanka iyagana aan la deganaa ee ma aragtay deegaankan dhadhaabeed baan ma aragtay dadka ku noolaa ee sida wanaagala iyo walaaltinimada la 13 sano aan oola deganayn ee aan ma aragtay isguursanay ee ma aragtay aan isdhexgalay baan ma aragtay aan marka labaad uga mahadcelinayna waxaan codsanayna oon cod dheer ku leenahay oo aan dawladda Kenya u sheegayna Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hal sagaal qaday saacad kuma dari waydo amaba amri tagay ceeb laguma sagootiyo waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya in aynan ma aragtay aynan nooga barakicin deegaanka aan ku noolahay wanaagii iyo ma aragtay wixii badnaa ay noo samaysayna inaysan iloobin
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka xarada qaxootiga FO ee dhadhaab Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka jawaabaya hadalkii ka soo yaray wasiirka arrimaha gudaha Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xariyaha dhadhaab.
Dhinaca kale, wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shira waxa kale uu la kulmay qaar ka mid ah qaxootiga xariyaha qaxootiga dhadhaab, waxana uu weydiiyey sida ay u arkaan hadalka dawladda Kenya.
Alina Cabdi sida la yiraahdo, waxaan ku bilaabayaa horta dawladda Kenya horta way mahadsan tahay marka koowaad intay la haysay way mahadsan tahay laakiin warka aanu maqalay ee dawladdu ka soo yeeray war aan ku qaracay ma aha warkaas war dawladeed inta baan aaminsanahay waa afrika ku guuray aanu maqalay war dawladeed in dawladda inay saay inuu hadin baan aaminsanahay marka saas aan u aaminsanahay
Kenya in badan mid marti gelisay culays badanna wad ku haysaan dadka qaxootiga dhankooda marka la fiirinay hadii aad guurtaan wadankiin ku noqotaan maxaa ku jawaab
yaa waxa xilliga kuma habboona xilligan wariyey maqlaysa kuma habboona xilligan halaga fiisnaan leh waxa la danaha adduunka fiisnaan waxa la labada gacmood korba mid la barkay hebelay kii ay noo soo baasan waa macquul marka abaalkii ay gashay kii yeyna ku ciyaar saasan leenu
aniga waxaan leeyahay axmed cabdullaahi cali haddii aan ahay oday qaxootiga in badan joogay dawladda kenya oo mahadsan ilmahan inta maalkan soo xarooday intaan dhalay maanta kulligood halkan aan ku dhalay qaarkood caruur ay ku leeyihiin abaal haddaad gashana macnaha waxaa fiican inaad dhammaystirto aad baan ugu xunnaa inay tiraahdo macnaha waqtiga maanta qaxootigu han laabto iyadoo oo dowladda naga horeysa aysan jirin dhibkaasoo dhan aanu eersanayno macnaha dadka aynoo aananayso ah dowladda maanta dadka mas-uulka ka ah soomaalida oo diidan inay macnaha ay dalkeeda ay dhisato dowladda kenya way mahadsan tahay way mahadsan tahay annagana muddo dheer ayaan macnaha joognay sidaa darteed waxaa weeye abaal weyn bay nagu leedahay abaalkii inayna naga daadinin baan jecelahay
isleedahay in siyaasadda soomaaliya iyo kenya u dhexaysa way culays arintan idinku saaraya oo dib lidinkugu celinaya
sidaasaan qabaa anugu inay arintaas inay lug ku leedahay maadaama ay soomaalidii iyo kenyadii is afgaran waayeen laba daloo darisa oo walaalnimo iyo darisnimo ka dhexaysana ay tahay
maxaad dowladda soomaaliya ugu baaqilay
waxaan dowladda soomaaliya ugu baaqayaa inay deriskeedana wanaajiso iyadana iswanaajiso oo ayagu ay heshiiyaan iyagoo aan ajnabi iyo cid kale aynan ku dhex jirin ay u daneeyaan ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nooshay
kuwaas waxay ahayd dadka qaxootiga magacaagu saddexan
maxamed faarax cumar ayaa la yidhahdaa ku nool xerada qaxootiga ifor north eastern kenya dhadhaab waxaan leeyahay warka kenya waxaa ka codsanaynaa inay ka laabato arintaas guuritaanka ee rarka ah oo ay sababtu tahay kenya waanu mahadcelinaynaa soddon sano ayaan degannahay abaalka marka nin boqol soome beri kuma dari waaye dal lagu socdo oo hadda loo guuro oo aan u guurana weli nagama horreeyo ma aragno isijiidka yacnii ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya dhexdeeda annagu marka waxaa la laba diiba isdaranayso cawska dhexdooda ahaa ku burbura waxaan nahay maxaas ay kenya gacanta ugu jira kenya waxaa leenaha ka codsanaynaa ka noqoto ereygaas
qaybo badan oo soomaaliya nabad weeye maxaad diiday inaad meel walba oo soomaaliya oo nabad qofka soomaaliya uu ku noolaan karaa inaad tegi kartaan
iyo taas qudhigeeda hadday jirto xitaa adeega aasaasiga ayaa ka maqan dhammaan waxbarashada iyo caafimaadka sidii loo baahnaa ogama jiraan iyo biyo nadiifa midna kama jiraan
dadka qaxootiga haatan maxaa halkan ku haysataan oo idinku celinaya idinka
waxa ugu weyn aan ku haysano horta waa biyo nadiifa waxbarasho ilmaha ay noo bartaan iyo caafimaad oo hadda iska sii gabaabsamay oo qudhigiisu hadda laamihii halta boosyada dhadhawaa la xiray qaarkood ma aha muhiimadda u weyn hadda raashin lagu fadhiyo meesha lagama qaato laakiin muhiimadda u weyn ee lagu fadhiyo waa waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha nadiiftaa iyo nabada ku haysano intaas ayaanu ku joognaa
kuwaasina waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka qaxootiga ee ku nool dhadhaab waxaana ay ka jawaabayeen hadalka ka soo yeeray dowladda kenya oo ugu baaqayay un c r in muddo 14 maalmood gudahooda ay la timaado qorshe lagu xirayo dhadhaab iyo kakuma kenya weli ma sheegin wakhtiga kama dambaysta ah oo ay u qabatay in la xiro xeryaha dhadhaab mas-uuliinta deegaanka goofguduud ee gobolka bay ayaa sheegay inay haystaan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah iyo la-aanta xarumo waxbarasho dhinaca kale mas-uuliinta koonfur galbeed ayaa waxa ay ka hadleen baahida laga soo sheegayo deegaankaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaana warbixinta noo soo diray
adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka ayaa gaabis ku jira deegaanka goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shacabka deegaankaasi ayaa ka cabanaya baahi caafimaad oo aada u daran iyo waxbarasho la-aan haysata ubadkooda keerow isaaq xasan oo ka mid a waxgaradka deegaanka goofgaduud ayaa v o a u sheegay inaysan deegaanka ku oolin xarun caafimaad oo lagula tacaalo dadka cudurada kala duwan dareemaya
caqabadaas may marana maadaama ta sanadkii hadhiahay xilli roobadkii hadhowin meelamayba ka dhalada fatxaadikoodi kora dhilmaanyadii korto malaria sababu korto olbidi ayaan hata xilli kuleelinka jar xaafadaha qaar hataa dadshiumaaya jaran baaha badana aragnay taas dartee waanu nunfadheeni
waxaad sharaxaad naga siisaa cudurada ka jira meesha maadaama cisbitaal shaqaynaya uusan jirin cudurada dadka deegaanka ay ka cabanayaan
dadka deegaanka dhibaatada uu ku weyn yahay sitamayba kumid ah, maadaama tabeli marka la ka jira xaafadooyin badan ya shaban la ka sheegahay, dadka maybaanba ahayna bay dhowlan qaadahay baabuurti maalin kasta 3 qof 6 qof 7 qof 8 qof ya la qaadahay hooyooyin magaalada dhartiya ka fooladeen, waana baabuur la qaaday bay dhowlan diirin xarun caafimaad dadka ka dhimaday la anaga ay 24 targaayn.
Maxamed Ibrahim Yuusuf oo isaguna ka mid ah dhalinyarada deegaanka Goofgaduud ayaa isna sheegay tan iyo markii dowladdii dhexe ee dalka ay burburtay 30 sano ka hor inaysan helin waxbarasho ubadkooda la geeyo, isagoo intaasi ku daray waxbarasho la'aan inay xilligani ka jirto deegaanka Goofgaduud.
Deegaanka waxbarasho ma bixilnaada burbur diida tan iskuul deegaanka Goofgaduud hormahelna
waa gartay marka mar haddii tan iyo burburkii dowladda deegaanka iskuul waxbarasho uusan helin, caruurta waxbarashada intay ku tiirsantahay halkee marka la geeyaa caruurta markay xilliga waxbarashada ay gaaraan?
Alhadbakii laadalaay leeta daywalka baraday baynooyiwalka baraday ilaa heer jaamacada baynooyiwalka baraday deegaanka waraan laylaka baraday dugsian hayna iyaalka af soomaali maqorada magaada af soomaali makasaayan hadda maqaasha maqorada qoran deegaanka kugan okay waalidkay waa la in hela oo walba barashada ku dhiibi karo magaalooyinka kale walbarashada leen dirade walbarade kan kale deegaanka walbarashada.
Odayaasha dhaqanka deegaanka Goofgaduud ayaa iyaguna waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin gaabiska dhanka adeegyada bulshada ee deegaanka ka jira. Maxamed Xuseen Rooble Aadan oo ka mid ah odayaasha deegaanka Goofgaduud ayaa caddeeyay inuu aada u liito adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada deegaanka Goofgaduud.
caafimaad ma jaro, walbarasho ma jaro, wadan ma damna, wadanka shabeelbiyooda jar 370 suuri hoos qooyaan laanbiili caafimaadkii laanka baayay deegaanka caafimaad ma jaro, farmishiyaalkiisi oo qaar bay la jiinkiyo dadka mishaljeebule qaar bay dhowalina qaar bay dadkuna ka dhimadaayan daryeel umadaas kana haysat wali odayaalkii dhalinyaradii bulshadii midrooga.
Deegaanka Goofgaduud wuxuu hoostagaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Biikole oo dhowaan gaaray deegaanka Goofgaduud ayaa sheegay inaysan waxbarasho ka jirin deegaanka Goofgaduud isla markaana uu gaabis yahay adeega caafimaad ee deegaankaasi.
Shacabku way idinka cabad ahaaya waxbarashada ma ka dhisan dugsi dhexe hoose ee sare midna ma ka dhisan. Markii aana booqday way ka aragay ciyaal tiro badan oo eedan tiro badan oo waxbarashan baha yaa ka aragay dhawaaqeen walbarasho fadaan ee ka dhawaaqeen tan kale isbitaalka Booqani iyo saraakiisha shacabda oo baahan yaa kan kulmi meela oo eedeed meela raay Soomaali yaani caafimaadka ku baahan.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay inay wado dadaallo gurmad loogu fidinayo shacabka deegaanka Goofgaduud. Isku xiraha laamaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Dr. Ote ayaa sheegay deegaanka Goofgaduud inuu ka mid yahay deegaanada ay ka caawiyaan dhanka adeegyada caafimaadka.
Deegaankan Goofgaduud waxa uu ka mid yahay deegaanada oo aan isha ku hayno, waxaa ku yaalla xarun primary health care ah. Xaruntaas mar walba wixii baahi ah ay qabto wasaaradda ayay codsi u soo dirsataa. Hadda maalinkii ama maalmihii u dambeeyey sabtiga oo kale waxaa jiray sablay oo xaggaas la gaarsiiyey. Sablaygaas waxaa ku jira xataa qalabkii oo COVID-19 protection-ka ahaa ayaa ku jiray. Marka baahida caafimaad Soomaali oo idin weli ma dhammaystirna oo baahiyaha way iska jiraan. Sidoo kale waxaa jira deegaano oo population-ka ama dadka halkaas ku nool oo sii tira badanaya. Deegaanadaas oo kale baahida caafimaad ay markaas ay u baahan yihiin way sii tira badanaysaa. Marka deegaanada oo annagu aan aadka u fiirinayno ka mid yahay oo istaraatiijiyada u degsan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed sanadkan, waxyaabaha ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay deegaanadaas oo populationkooda uu aadka u tira batay baahida caafimaadkana uu aad looga baahan yahay in wax laga qabto.
Xilliyadan oo kale bisha Maarso waxaa jira kulayl aad u daran, waxaana ka dhasha kulaylkaasi cudurro shoonbiyoodka uu ka mid yahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
VOA.
gordho waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban hiddaha iyo dhaqanka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegay in beesha caalamka aanay taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddoxileedkoodu dhammaaday ee soomaaliya ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa halina ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sidoo kale qoraal oo isaguna soo saaray ku sheegay in uu aad uga walaacsan yahay ismariwaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashooyinka soomaaliya. waxa uu sheegay in ismariwaagaasi sii daba dheeraaday uu halis ku yahay xasiloonida dalka. baaqyada beesha caalamka ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday inuu 22-ka bishan xerada Afisioni uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kadib markii ay madaxweyne axmed madoobe iyo saciid deni oo kale ah madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland ay arrintaasi qaataan. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay xaqiijiyey in ciidamo ka socda dalka ay dariska yihiin ee eritreya ay gudaha u galeen gobolka tigray intii lagu guda jiro dagaalka sokeeye ee gobolkaasi ka socda. qirashada ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa imanaysa kadib muddo bilo ah oo ay dowladda etoobiya ka warwareegaysay qirashada ah in ay ciidanka eritreya joogaan gobolka tigray. aabi axmed ayaa u sheegay baarlamaanka etoobiya in sababta ciidanka xukuumadda eritreya ay uga soo tallaabeen xadka ay tahay cabsi ay ka qabeen weerar uga yimaada dhanka jabhadda TPLF. jabhadda TPLF ee gobolka tigray ayaa dhowr jeer madaafiic ku garaacay eritreya tan iyo intii waqooyiga etoobiya ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye. ra-iisul wasaare aabi axmed ayaa sidoo kale markii ugu horreysay qiray in ay dhaceen gaboodfallo ay ka mid yihiin kufsi intii u socday dagaalka gobolka tigray isaga oo ballan qaaday in ciqaab la marin doono kuwa falkaasi ka dambeeyey. colaadda ka taagan gobolka tigray ayaa bilaabantay 4-tii bishii November ee sanadkii hore kadib markii ciidamo daacad u ah jabhadda TPLF oo hore iyagu uga tirsanaa ciidanka dowladda ay weerareen saldhig military oo ay ciidanka dowladda federaalka etoobiya ku lahaayeen gobolkaasi tigray. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ugu baaqay golaha senatka in ay degdeg u ansixiyaan sharciyada lagu xakameynayo iibsashada hubka ee gudaha maraykanka. arrintan ayaa daba socota markii isniintii uu nin hubaysan 10 qof ku dilay gobolka colorado iyada oo toddobaadkii hore uu nin hubaysan 8 qof ku toogtay gobolka georgia. madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay inaanu diyaar u ahayn in waqti kale lagu lumiyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin habboon ee caqliga uu ina farayo si nolosha dadka loo badbaadiyo. 12 xeerbeegti ah iyo 3 kale oo qayd ah ayaa salaasadii shalay loo xulay in ay dhageystaan kiiska Derek Chauvin oo ah horey uga tirsanaa ciidamada booliiska gobolka Minnesota kaas oo ku eedeysan dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. guddigan xeerbeegtida ah ayaa ka kooban 6 nin iyo 9 dumar ah. 9 ka mid ah ayaa dad cadaan ah, 4 waa madow, halka 2 soo hartayna ay yihiin dad isirkoodu uu isku dhafan yahay. dhageysiga dacwadan xasaasiga ah ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah uga bilaabanto gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka isniinta soo socota, waxaana la filayaa inay socon doonto muddo dhowr bilood ah.
wararka ka imaanaya waqooyi bari kenya, gaar ahaan gobolka Mandera, ayaa sheegaya in maanta qarax miino uu haleelay baabuur basa oo ku sii jeeday deegaanka Lafey, sida ay ilo kala duwan u sheegeen wariyaha v o ed ee waqooyi bari kenya Maxamed Faarax Shiree.
inta la xaqiijiyey 3 qof ayaa ku dhimatay baskan uu ka soo safray deegaanka Mandera una sii socday deegaanka Lafey wadada dheer ee carabiyana ku safrayay xilli kooxa la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada lashoo halkaasi miino ay ku aaseen uu ku qarxay. 10 kale ayaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacantay, sidoo warbaahinta dalkani Kenya u sheegay guddoomiyaha gobollada waqooyiga dalkani Kenya. waxa ay laamaha amnigu xaqiijiyeen in kooxda Al-Shabaab ay tuhunsan yihiin weerarkaasi ay ka dambeeyeen haatan ay ciidamada amniga ku daba joogaan raadraacna ku sameynayaan. sidoo kale waxay sheegeen in daad gureeyeen dadka dhaawacaha iyo kuwa maskaxiyanba dhaawacyada ay ka soo gaareen weerarkaasi. weerarkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli xilliyadii dhoweyd ee lasoo dhaafay ay ahaayeen weerarada kooxda Al-Shabaab ku hoos u dhac uu ku imaanay maalintii u dambeysay dugsiyada sare, dugsiyada hoose, dhexe, taxamaadka qaran dalkani Kenyana laga sameynayo guud ahaan dalkani Kenya. cabsi fara badan ee ciidamada amniga ay ka qabeen inay hakad geliyaan tacliinta gobolada waqooyiga, taasina waxay sheegeen in haatan ay ku guuleysanayaan. Maxamed Faarax Shiree, v o a, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed, iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere.
bismillah, waa mahadsantaha xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysa feeweeda shaqaaleed ee maamulkaba. sababo badan oo isbiirsadaybaa kalifay soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. marka ugu horreysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in dib loo sameeya. marka xigta, dadka soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax la dhiso. reeray ahayd soomaalidu, reero u ficiltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. mawjad interes ahaa ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisu, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah. waxa oo tiro badan baa isbiirsaday, laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay intereeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday.
ayo cabdirasaaq dalmar.
bismillaahi raxmaan raxiim. eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo etoobiya kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, soomaali un baa joogta. haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadayaa. soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa, khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman layidhaa qurbajoog oo diyaasbara. intana dalku waa ka beec. dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. khatarta marka haddana soo foo saarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba inaan laga dhaadhicin karin. waxa ismucaaradayo, waxa isu diidan oo isfawdeynayo suuriyeenayaana waa soomaali. waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligi wuxuu dhan beeca ka yihiinna waa soomaali.
axmed dheere, maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degiladahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye?
iska cad baa jiro oo arrinta cabdirasaaq khilaafaya. annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna, wax iska cad wey. waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa airborka, sida jin qaxooti la siinayo safaaradaha. inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha, ciidama samaysteen boorsooyinka aan horey usoo sheeganay waad ogtahay. oo dee timeka asaga qoloba soo rarayso, cid shaar usoo gelinayso. nuxurka haddaan la baaro, danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka, qofka cid kastaa dowlad kastaa intereskeeda ka shaqayso, naga taanadii way qariyeen waxa jugjug meeshaadi joog ka dhigaya siyaasadu sababtaas weeye
Cabdirasaaq waad maqleysa qaabka uu doodo u dhigay Axmed Deere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta een hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaada arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta galiya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa Soomaali haduu kale amis ka yimaado Itoobiya ka socdo haduu county 5 ka socdo kayo Garissa haduu ka socdo maaragtay in kuwan ku go'doon shaqaliiska carabta haduu Afrikadaas kale ka shaqeysto haduu qaxooti dib u soo noqday oo Wisconsin countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeeyo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arrinta waxa iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabi waxa uu maraa anagu noo maraa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo Axmed Deere
waxaan oran karaa Xasan warta markii ugu horeysa dadaal mideysan in la helo dadaal mideysan oo dareemi kara danaha teenni qari dibbi ka dhigi maayo wadamadu inay danaystaan dadaal mideysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni meesha kama qarno markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalaga lahaayo awlna baabi'ii inta teenni meesha ka maqan tahay kuwii kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladu nooga faa'iidaysanayaan oon faa'iidada qaybteenna helo dowladnimadu waa saldhiganaysaa markaa barnaamijyadan yaryar oo soomaalidu kale uu leeyahay Cabdirasaaq ma garanaysaa eedaha darfaha isku dhegan Soolax Maxamed Suudi dira bulshada soomaaliyeed loo yacdo iyo raskaambooni waa dad ehela wayna muujiyeen boqol kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadiina boqolkii hal masaqaynayso mawjadaas aan la qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iideedna ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqda
haye Cabdirasaaq hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
Soomaali waxa ay soo taagay ka dhaqankii rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysa la helo oo in la helo muwaadinki Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay alhaasil marka in ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiifa u wada fariistaan ayaga dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa 30 sanaan mareyna nusqarni baan ku dhownahay dalalkii Afrika oo nala midka ahaa sidoo kale burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kaleba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Deere iyo Cabdirasaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
Sanad Xasan Kaafo qoysay uu haa uu soo jeedinayay dood gaaban
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haddii si kooban loo qeexo roobdoontu waa tuugmo waa baryo si kal iyo laaba xagga eebbe loola jeesto maalin gaajo iyo haraad lala ildaran yahay oo gaagma reebta abaarihii ay dhulka saabato markay naftooda iyo midda qoysaskooda ay u yaabaan waa salaad iyo gacmo warasho si wadajir ah ummadaha muslimka ah ay ilaahood kaga duraantaan roob ay ku badbaada waa banaanbax diinta islaamka lagu yaqaano bulshada meeshaas ku dhaqan qaybaheeda oo ideeli ay ka qayb qaataan iyada oo tufku khayraha wadaadka ah iyo ardayga daanku qalin lahaa ay aad uga muuqdaan goob walba oo maantaas oo kale roob doon laga qalqaaliyo labadoodaas waa ardayga iyo wadaadkee waxaa saddexeeya oo marar badan isagana goobahaas lagu arkaa degaanka markaa la joogo gabyaaga caanka ka ah. barnaamijyadii kan ka horreeyay midkood sidaan ku soo xusayna, wadaadka iyo ardaygu haddii ay qur-aan akhris roobdoonta kaga qayb galaan, gabyaaguna wuxuu kaga qayb qaataa maanse allabari ah, taasoo in laga aqbali doono ay soomaalida badankeedu rumaysan tahay. ha yeeshee maalmahaas oo kale tixaha la tiriyo qudhooda isku simaansa yahanadu uma abbaaraan. mid baa isaga oo aan u gogol dhigan toos u bilaaba maansadiisa uu ducada ka buuxiyey, eebbe ayuu aad isugu liidaa, tabardaradiisa ayuu muujiyaa, ilaah buu hufaayo awood iyo hodantooyo idil isaga u qiraa. ereyba ereygii uu ka qoto dheer yahay ayuu ku duceeyaa, isaga oo aad uga cataabaya dhibaatooyinka faraha badan ee abaartu ay dadka iyo duunyadaba ku hayso. allah u naxariistee, sida carays ciise ayuu eebbe ku baryaa, tix u eg saarkii aan toddobaadkii hore idiin soo gudbiyey ee dhexsicutadeedu ahayd hodan adigaa ahoo laamka u heeliye, ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa horeye. dhinaca kale waxaa isaguna jira maansayahan baryada eebbe aan ku degdegine ka hormariya canaan iyo cambaareyn kulul oo uu u jeedinayo maantaas bulshada roobdoonta isugu soo baxday. wadar ahaan ummadda ayuu ku eedeeyaa inay iyadu abaarta garabsatay, sidaa darteedna aanu isagu allaha weyn waxbana ka saarayn. dembiyadii ay galeen iyo kuwa ay weli faraha kula jiraan intuu u sheego ayuu kula taliyaa inay toobad keenaan, inay muslim quman noqdaan, in colaadda iyo daadiska dhiigga walaalahood ay baajiyaan haddiiba roob iyo naxariista eebbe ay rajo ka leeyihiin. sidii alla uu naxariisagii cali xuseen ahaa ayuu gabagiisa ku soo gabagabeeyaa, eygii hadduu idin duwaday aadan bahabowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane. tix gaaban oo roobdoona waxaa isagana laga hayaa cabdilaahi suldaan oo allaha u naxariistee timacadda ku magac dheeraa. siday soomaalidu tidhaahdo waxaad mooddaa isaga iyo cali xuseen markii la abuurayay in dhoobadooda isku meel laga soo qaaday, labadu isku degaan weligood ma noqon. sidaasoo ay tahayna waxay ahaayeen laba gabyaa oo cabsida eebbe qabyaalad nacaybka iyo soomaalinimaduba ay aad ugu weynaayeen. weliba intaan dhiirado ayaan odhan karaa labadooda iyo carays ciiseba waxay astaan u noqon karaan maansayahanada ereygii ay ku tiraabaanba uu daacadda ka ahaa, kuwii wanaagga ummadoodu uu dhaaxba ka hor muuqan jiray, kuwii ba-eeda habeenkii la ladi waayi jiray, maansayahanadii dhaqankooda iyo gabaygoodu ay islahaayeen ee dhuuni raacnimo ama laba wajiilanimo aan weligood lagu xaman, afkooda iyo uurkooduna ay isku mid ahaayeen. si kastaba ha ahaatee gabay qodobo dhowra uu ku soo qaaday ayuu timacadda ku soo gabagabeeyey tudcyo allabari ah oo uu kaga qayb qaatay dalka oo idil roobdoon maalintaas ka aroosnayd, iyada oo abaartii 1946 ay dadka iyo duunyadaba silcinaysay. ha yeeshee baryada eebbe toos uma uu gudageline tabtii cali xuseen yeeli jiray ayuu yeelay. dadweynihii ayuu dhab u haaraamay, iyaga ayuu mas-uuliyadda abaarta iyo ciqaabta la marsiinayo wax ka saaray. oo talow muxuu sidaa u yeelay? meedisyadiisa soo socda sida ka muuqan doonta wuxuu gabyaagu saluugsanaa guud ahaan dhaqamada diinta islaamka weydaarsan ee soomaalida uu ku arkay. wuxuu aad ugu dhaliilayay dilka iyo dagaalada aan turinshahar ahayn ee dhexdooda ka dhaca. markaas buu ku xukumay inay yihiin duul ay islaamnimadii kale fogaadeen, taasoo uu u soo daliishaday xilliyada ay ladnaanta iyo barwaaqada ku jiraan kibir awgiis inay eebbahood iska ilaawaan ayna xusuustaan oo keliya sida abaarta qayb caradiisa ka midihi markay ku habsato. wuxuu timcadda tixdiisa ku bilaabayaa tilmaan naxdin leh oo baastaaday abaartii loo bixiyey uu inaga siinaayo. wuxuuna dareensiinayaa inay si walba uga duwan tahay abaar kasta oo markaas ka hor dalka ka dhacday oo halkeebuu warkaasna ka helay. Odayo badan oo da'ah iyo waayo arag doora oo u wareystay ayaa ugu waramay iyada oo kale in aanay weligood u soo joogin. Waxay tixdu dhammaanaysaa gabyaaga oo erey qura oo tuugmo ama duco ah aan ku tilaabin, asii Soomaalida u sheegay hadday roob doonayaan waxaa ku habboon inay yeelaan iyo sababaha Rabbi deeqdiisa ay ku mutaysan karaan. Isaga oo aad moodo inuu ku dhici kari la'yahay amaba uu ka xishoonayo inuu eebbe u baryo dadkan dhaqan xumadooda iyo ansaxdarradooda uu arkay, ayuu meeliska tixda ugu dambeeya waxa uu ku leeyahay, maanta oo kale allihii roobka u di'in jirayow Soomaali way liidataa, way dandaraysan tahayo godkeedii baa biyo ugu gale. Wuxuu yidhi abaar soo lahuday, jiiraan surkaxan samada oo qiiqday, dhulkoo seeman geedkoo sormay, cawshu socon weyday, siigadii hawaariyo ilaa saxalkii dooryaanle intay sigaatay waxaa ii waramay soo jireennada eh mid ka siifad kulol maynu arag sabanka maanta. Waa tii saraayi iyo colaad loo sakaar jabaye, waa tii surkaa wada gegtaye kibir saroognayde sayndheerihii inuu onkado lala saqaafaayay subax, iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiine samir iyo saraad iyo duco ba lagu sugnaaday. Markay isu ruqdo uunbay indhaha sare u yuubtaay, subaxda ay nimcad u taagan tahay, wa sidii kale ee haddii aad iswada saamaxdaan saaka wuu curanne ilaahay dhibcaha siin jirow way silon tahay. Way silloon tahay aragtidayda duca ma aha, isla markaasna duca ka xeel dheeri ma jirto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga, waana toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale oo suugaaneed hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo Xuseen Barre Aadan.
Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in beesha caalamka aanay taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddo xileedkoodu dhammaaday ee Soomaaliya, ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa halina ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale qoraal oo isaguna soo saaray ku sheegay in uu aad uga walaacsan yahay ismariwaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashooyinka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ismariwaagaasi si daba dheeraaday uu halis ku yahay xasiloonida dalka. Baaqiyada beesha caalamka ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday in uu 22-ka bishan xerada Afisioni uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, kadib markii ay madaxweyne Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo kale ah madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ay arrintaasi qaateen. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay xaqiijiyey in ciidamo ka socda dalka ay dariska yihiin ee Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigray intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee gobolkaasi ka socda. Qirashada ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa imanaysa kadib muddo bilo ah oo ay dowladda Itoobiya ka warwareegaysay qirashada ah in ay ciidanka Eritrea joogaan gobolka Tigray. Abiy Axmed ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya in sababta ciidanka xukuumadda Eritrea ay uga soo tallaabeen xadka ay tahay cabsi ay ka qabeen weerar uga yimaada dhanka jabhada TPLF. Jabhada TPLF ee gobolka Tigray ayaa dhowr jeer madaafiic ku garaacay Eritrea tan iyo intii waqooyiga Itoobiya ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale markii ugu horreysay qiray in ay dhaceen gaboodfallo ay ka mid yihiin kufsi intii uu socday dagaalka gobolka Tigray, isaga oo ballan qaaday in ciqaab la marin doono kuwa falkaasi ka dambeeyey. Colaadda ka taagan gobolka Tigray ayaa bilaabantay 4-tii bishii November ee sanadkii hore kadib markii ciidamo daacad u ah jabhada TPLF oo hore iyagu saldhig military oo ay ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ku lahaayeen gobolkaasi Tigray.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkan uu akhrinaya ayuu ahaa.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan dabacsan.
Sadia
idaacaddeennina dhegeystayaal galabta waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay faarax maxamed cali iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.